Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Paul Pauliuc.
Mă bucur să fim în jurul altarului și pentru minutele care stau la dispoziție aș dori să reflectăm asupra unei rugăciuni care a fost înălțată de unul dintre cei mai influenți și puternici oameni sau conducători care au existat în Vechiul Testament, și anume de Moise. Moise a luat un grup de slavi necizelați, nepocăiți și i-a condus cu suișuri și coborâșuri în țara făgăduită. În țara unde, așa cum a fost promis, curgea lapte și miere. De fapt, dacă stăm și ne gândim bine, Moise nu ar fi trebuit să existe sau nu ar fi trebuit niciodată să poarte un nume. Mama sa, prin credință, l-a ascuns câteva luni. Ar fi dorit să-l ascundă mai mult, dar nu putea. Poți ascunzi un obiect, ani de zile, dar nu și o ființă. În cele din urmă, inspirată de Dumnezeu, a făcut un coșuleț, l-a izolat și a dat drumul pe Nil. Nu știu cum aș fi procedat eu sau dumneavoastră, dacă eram în locul ei. Și providența divină a făcut ca acest copil să fie salvat, să poarte și un nume. Cred că ori de câte ori mama îi rostea numele lui Moise, retrăia minunea salvării lui Dumnezeu, scos din apă. Primii ani, care sunt cei mai importanți și în care se pun bazele caracterului, Moise a copilărit alături de părinți, de mama și de tatăl său. Apoi a fost adoptat în familia regală. A fost educat, a terminat Academia Militară, a învățat multe lucruri în ce privește arta, știința și diplomația. După ce termină Academia, Dumnezeu îi face o chemare. Moise, am nevoie de un bărbat care să elibereze poporul, să-l scoată din sclavie. Și Moise a zis, Doamne, cred că suntem pe aceeași lungime de undă, tocmai am învățat tehnicile de luptă, cred că sunt omul potrivit pentru lucrarea pe care tu vrei să o săvârșești. Se pare că Moise a înțeles la început greșit chemarea. El credea că Dumnezeu dorește să scoată poporul prin puterea pumnului, prin forță. Însă planul divin era altul. A ieșit prin cetate, a întâlnit într-o zi un egiptean și un evreu care se certau. Se pare că egipteanul îl nedreptățea pe evreu. Și Moise, prin structura lui temperamentală, interacționează. Dar interacționează în forță. Îl omoară, îl acoperă cu nisip, îl ascunde și merge mai departe. Într-adevăr, faptele rele pot fi ascunse mulți ani de oameni, dar nu și de acela care este omniprezent. Dumnezeu l-a văzut. A doua zi dorește să continue șirul de reforme. De data aceasta se certau doi evrei între ei. Și Moise vine să aplice dreptatea, vrea să îi împece. Și unul, poate mai cu personalitate, se uită în ochii lui și spune, dar cine te-a pus pe tine șef peste noi? Cum nu-mi recunoști autoritatea, nu ți-o recunosc. Nu cumva vrei să mă omori și pe mine, cum ai făcut ieri cu egipteanul? Moise își dă seama că este în pericol. Și, prin urmare, dorit să-și salveze viața, a trebuit să fugă și să meargă în pustie. A fost nevoie de alți 40 de ani în care să uite tehnicile de luptă și să învețe roadele Duhului Sfânt. Să învețe blândețea, umilința, dependența de ceruri. Și după 40 de ani, Dumnezeu vine cu aceeași chemare. Moise, am nevoie de un om ca să scoată poporul din robie. Și se pare că data aceasta Moise se vede așa cum era el. Își recunoaște nevrednicia, limitele și îi spune, Doamne, mulțumesc, dar nu sunt omul potrivit pentru lucrarea pe care Tu vrei să o săvârșești. Și Dumnezeu îi spune, Moise, cred că acum ești cel mai potrivit, pentru că acum te pot folosi. Cu 40 de ani în urmă, tu mergeai înaintea mea. Acum te pot folosi. Și după multă negociere cu Dumnezeu, în cele din urmă, Moise acceptă această provocare de a fi liderul acelei mișcări de eliberare. Vine seara de Paște, toți evreii pregătiți cu bagajele în mână, ies din țara în care atâția ani au fost asupriți și au trăit în robie. Încep călătoria spre țara făgăduinței. În sfârșit, liberi după atâția ani. În această călătorie, cum am la început, urma să aibă loc multe ocolișuri, să dureze mai mult decât și-ar fi imaginat cineva vreodată. Drumul nu era prea lung, dar necredința și împietrirea inimii lor a făcut ca acest drum să dureze ani de zile. Ajung la Marea Roșie, îndoiala cuprinde tabăra. Oamenii, în loc să privească la Dumnezeu, priveau la mare și poate și auzeau trupele egiptene care urmăreau. Mai bine rămâneam robi în Egipt, a fost concluzia lor. Au uitat atât de repede viața grea de asuprire. Mai bine robi în Egipt. În loc să tânjească după ce a promis Dumnezeu. Și Moise, atunci plin de credință, vine în față și spune, stați liniștiți, Dumnezeu va lupta pentru voi, va interveni. Și într-adevăr, Dumnezeu a intervenit. Are loc marea minune, trecerea prin Marea Roșie ca pe uscat, toți sunt botezați, nu mai au niciun motiv ca să se teamă de puterea Egiptului, însă după marea minune are loc marea apostazie. E greu de înțeles, iubiții mei. Dumnezeu să facă o minune atât de mare în viața ta sau în viața mea și la scurt timp să uiți totul. E greu de înțeles. Au confecționat un Dumnezeu din metale prețioase. E adevărat, religia politeistă care a existat atât de mult timp în Egipt, cred că și-a pus amprenta asupra mentalității lor, asupra credinței lor. Au început să joace, să danseze, doreau să aducă și jertfe umane și a spus, iată Dumnezeul care ne-a scos. Dumnezeu a fost mâhnit și Moise a fost mâhnit. Însă, după ce au mai trecut câțiva ani, Moise vine cu o cerere. În Exodul, capitolul 33, versetul 17 și 18. Domnul a zis lui Moise, voi face ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Ce minunate sunt aceste cuvinte, iubiții mei. Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Sunteți convinși de lucrul acesta? Pe glob sunt peste 6 miliarde de oameni. Cred că ar fi foarte greu pentru cineva să nu încurce pe cei 6 miliarde. Și când sunt câteva sute, uneori mai confundăm persoanele între ele. Dumnezeu spune, te chem pe nume. Ești al meu. Pentru că am plătit un preț nespus de mare pentru răscumpărarea ta. Și în urma acestei încurajări, omului Dumnezeu vine cu o cerere. Și cererea lui se găsește în Exodul 33 cu 18. Moise a zis, Doamne, arată-mi Ce anume? Slava ta. Cum vi se pare cererea aceasta lui Moise? Cam îndrăzneață, nu? Poate merge chiar până la granițele încumetării, am putea spune. Oare experiența lui de atunci poate fi retrăită și astăzi? Sau nu? Oricine poate fi cuprins în această mare binecuvântare? Sau este imposibil? Doamne, arată-mi slava ta. Oare ce dorea Moise, de fapt, din partea lui Dumnezeu? Stai și mă întreb dacă astăzi noi am avea aceeași relație specială cu Dumnezeu cum am avut-o Moise. Oare ce am cere? Moise a cerut Dumnezeu să-i arate ceva. Nu știu, poate mulți dintre noi am cere ca Dumnezeu să ne dea ceva. Să am fi preocupați de alte lucruri. Rugăciunile pe care le înălțăm întotdeauna trădează ceva. Știți ce anume? Care sunt prioritățile și preocupările noastre? Întotdeauna trădează ceva. Și poate uneori nu suntem conștienți de lucrul acesta. Doamne, arată-mi slava ta. Puțini oameni din Sfânta Scriptură au cerut așa ceva sau au dorit ca Dumnezeu să le răspundă în modul acesta. Însă Moise cred că a înălțat o rugăciune știind că Dumnezeu îi va răspunde la acea cerere. Îl cunoștea atât de bine din proprie experiență pe Dumnezeu. Mă gândesc dacă am vrea să retrăim experiența lui și am înălțat exact aceeași cerere, cum ne-am așteptat să primim răspunsul? În ce ar consta răspunsul lui Dumnezeu? Posibil ca părerile și opiniile noastre să difere. Eu aș vrea să leg răspunsul pe care ni l-ar putea da Dumnezeu din eveniment din Noul Testament, care este descris în Ioan, capitolul 9. Iisus împreună cu ucenicii săi erau într-o călătorie și la un moment dat s-au întâlnit cu un om care avea un handicap. Și anume, era orb din naștere. Și când l-au văzut ucenicii, i-au pus Domnului Hristos o întrebare teologică interesantă. Care a fost întrebarea? Cine a păcătuit? El sau părinții lui de s-a născut orb? A spus că e o întrebare interesantă. De ce este interesantă? Într-adevăr, părinții lui aveau timp și când să păcătuiască. Și experiența vieții arată că uneori copiii pot să suporte consecințele unui stil de viață greșit al părinților. E adevărat? Da. Copiii concepuți de părinții stare de ebrietate. Se văd roadele, rezultatele. Nu întotdeauna. Dar uneori pot fi consecințe pentru tot restul vieții. Cine a păcătuit? El sau părinții lui de s-a născut așa, orb? V-ați pus vreodată întrebarea, de ce ucenicii l-au întrebat pe Iisus dacă a păcătuit el? Când putea el să păcătuiască? Când? Când să păcătuiască? Dacă spunea că era orb de la 3 ani sau de la 5 ani sau de la 10 ani, atunci spuneam, da, într-adevăr, s-a născut, a făcut niște greșeli și suportă consecințele. Dar el spune că s-a născut orb. Când putea să păcătuiască? Pe timpul Domnului Hristos erau mai multe curente filozofice, mai multe idei și unul dintre aceste curente se numea gnosticismul. Nu am putea spune că era un curent numai cu lucruri negative. Avea și idei bune. Să conținea și erezii. Și una din ereziile gnosticismului era reîncarnarea. Ați auzit de reîncarnare? Deci omul se naște, trăiește o viață normală, face anumite păcate, greșeli, moare și păcatele pe care le-a făcut în prima viață urmează să le suporte sau consecințele păcatelor în a doua viață când se reîncarnează. Fie într-o altă ființă, fie într-o plantă, fie într-o altă viețuitoare și așa mai departe. Și se pare că din întrebarea pe care au pus-o ucenicii, ei au fost un pic ciupiți, atinși de gnosticism, nu? Cine a păcătuit? El sau părinții lui de s-a născut așa? Nu cumva în viața anterioară a făcut anumite greșeli? A păcătuit și acum suportă consecințele? Și e interesant răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul. Ce le-a spus Iisus? Deci nici el, nici părinții. Nu a întrebat, băi, dar ce cu întrebarea asta voastră? E puțin deplasată, când să fie păcătuit? Nu, le-a răspuns clar. Nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa pentru un scop, pentru un obiectiv. Și face aluzie la slava lui Dumnezeu, când este cu Lazar. Când s-a arătat slava lui Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu a fost descoperită când el a fost tămăduit. Însă nu e adevărat. Ce ziceți dumneavoastră, așa, sincer, nu răspundeți cum ar trebui, ci cum gândiți. L-ați putea iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul noastră, dacă El ar îngădui să suferiți ani buni de zile, să vă nașteți cu un handicap sau cu o altă problemă, o malformație, și apoi El să-și descopere slava prin faptul că vă vindecă. L-ați putea iubi? Sau nu prea? Sincer, apreciez răspunsul. Slava lui Dumnezeu nu s-a descoperit când a fost tămăduit. Deși tămăduirea a fost mult discutată, controversată, era o zi de sabat, da? De ce a făcut tine și aici, da, sunt comentarii. Fiind ori de naștere, unii spun că nu aveau ochi deloc. Și atunci Creatorul a trebuit să-i creeze ochi exact din același material care a fost făcut în grădina Edenului. Din ce material? Din țărână, din tină. Slava lui Dumnezeu s-a descoperit în templu atunci când cel vindecat l-a recunoscut pe Iisus Hristos ca mântuitor al său. Și cine este, Doamne, spune el? Acela care vorbește cu tine și l-a acceptat ca mântuitor. Doamne, arată-ne slava ta. Ați vrea ca Dumnezeu să-și arate slava? Și în ce ar consta răspunsul? Așa, o strălucire puternică, un nor să acopere? Nu cred că lucrul acesta. Ca toți aceia care vin și ascultă cuvântul Dumnezeu să-L primească pe Iisus ca mântuitor. Aceasta este cea mai mare minune care se poate săvârși acum în zilele finale ale istoriei. Sunteți de acord? Cea mai mare minune. Dintr-un necredincios, dintr-un om care ani de zile a întors spatele lui Dumnezeu, dintr-un om care vorbea murdar, dintr-un om care fura, dintr-un om care mințea, dintr-o dată venind în contact cu Iisus Hristos prin cuvântul Său, să se vindece, să transforme și să reflecte caracterul Său. Cea mai mare minune. Aș dori să ne rugăm în mod special să se arate slavă lui Dumnezeu aici.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Paul Pauliuc.